ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ደቡባ ምብራቅ ኣውስትራልያ ማዕበላት ሓያል ሙቐት ክመፅኦ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ሓደገኛ ኩነታት ባርዕ ሓዊ ንብዙሓት ግዛኣታት ከጋጥመን እዩ። ኣሸሓት ተሳፈርቲ መንገዲ ኣየር ኣሜሪካን ኤርላይንስ ብምኽንያት ቴክኒካዊ ፀገም ኣብ ድሮ መዓልቲ ልደት በረራታቶም ተሰናኺሉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ተመያይጦም ቢቢሲ ሶማልያ ኣብ ኣዋጅ ኣንካራ ተመልኪቱ ንዝዘርግሖ ሓበሬታ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ነፂግዎ። ሰራሕተኛታት ህወት ኣድሕን ኣብ ድሮ በዓል ልደት ኣብ ኣማን ገምገም ባሕሪ ኖርት ኣቮካ ቢች ተፀፊዑ ድሕሪ ምውሳዱ ንሓደ ወዲ 15 ዓመት ብህወት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ተስፋ ኣዋዲቖሞ። እቲ ወዲ ከባቢ ሰዓት 2:40 ለይቲ እዩ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኒው ሳውት ዌልስ ሰንትራል ኮስት ዝጠፍአ። ጽዑቕ መስርሕ ምድላይ ኣብ ዕለተ ልደት ንፖሊስ ኣድሓንቲ ህወትን ናይ ወስፓክ ህወት ኣድሕን ሄሊኮፕተርን ዘካተተ እንተተኻየደ እኳ እቲ ወዲ ክርከብ ኣይተኻለን። ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ካብ ሎሚ 6 ንግሆ እቲ መስርሕ ናብ ሬሳ ምድላይ ተቐይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ምኽሪ ክኢላታት ተመርኪሱ ኸ መሳለጥያታት ብመጠን ክቕንሱ እዮም። እቲ ወዲ ካብቶም ብማዕበል ተፀፊዖም ዝተወስዱ 3 ካልኦት እዩ ነይሩ። እቶም 2 ናብ ገምገም ባሕሪ ተመጣጢሮም ክምለሱ ድሕሪ ምኽኣሎም ናይ ርድኡና ሓገዝ ልኢኹም። ፖሊስ ኢንስፔክተር ቤን ካምበል ምስ ቤተሰብ እቲ ድሃዩ ጠፊዩ ዘሎ ወዲ ከም ዝደናገጽ ገሊጹ።
It's a very tragic incident and I feel for the family at this time of year.
ኣዝዩ ዘሕዝን ፍጻመ። ኣብዚ እዋን ናይዚ ዓመት ድማ ነቶም ስድሩ ንሓዝነሎም። እዚ እቶም ኣብ ከባቢ ገማግም ውቅያኖስ ዝርከቡ ኣእማን ክሳብ ክንደይ ሓደገኛታት ከም ዝኾኑን ኩሉ ሰብ ኣብ ከባቢኦም ዝህሉ ኩሉ ክጥንቀቐሉ ከም ዘለዎን እዋናዊ መዘኻኸሪ እዩ። ደቡባዊ ምብራቕ ኣውስትራልያ ማዕበላት ሓያል ሙቐት ክመፅኦ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ሓደገኛ ኩነታት ባርዕ ሓዊ ንብዙሓት ግዛኣታት ከጋጥመን እዩ። ሎሚ 26 ታሕሳስ ጎዳእቲ ንፋሳትን ብርቱዕ ሓደጋ ባርዕን ክህልው ትንበያታት ኣለዉ። ውዑይን ደረቕ ኣየርን ንግዛታት ቪክቶርያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኒው ሳውት ዌልስን ምብራቃዊ ሳውት ኣውስትራልያን ክጸልውዎዮም። ኣብ መላ ቪክቶርያ፣ ማእከላይ ኣውስትራልያን መጠናት ሙቐት ኣብ ዝለዓሉ 30-40 ክድይብ እዮም። ኣብ ማእከል ምዕራብ ኩንስላንድ ኣብ እትርከብ በርድስቪል እቲ መጠን ክሳብ ዝልብልብ 47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበጽሕ ትፅቢት ይግበር። ብመሰረት ላዕለዋይ ክኢላ ትንበያ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ ዲን ናራመር ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝበጽሑ ኣግራብ ከውድቑ፣ ዓንድታት መብራህቲ ክሃስዩ ዝኽእሉን ንኡስ መጠን ምቁራጽ መብራህቲ ዝፈጥሩን ንፋሳት ክህልው እዮም።
Damaging winds and extreme fire dangers to impact parts of South Australia and Victoria over the next 48 hours.
ንፋሳትን ኩትራት ሓደጋታት ሓውን ንክፋላት ሳውት ኣውስትራልያን ቪክቶሪያን ኣብ ዝመፁ 48 ሰዓታት ክጸልውዎም እዮም። ከቢድ መንጠንቀቕታ ኩነታት ኣየር ብሰንኪ ሃሰይቲ ዝኾኑ ንፋሳት ድሮ ንዓበይቲ ክፋላት ምዕራብ ቪክቶሪያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኒው ሳውት ዌልስን ዝበዝሐ ክፋል ምብራቕን ደቡብን ኣውስትራልያ ተዋሂቡሎ። እዚ ነቶም ሎሚ ባርዓት ዝቃጸልዎም ዘለዉ ከባቢታት ግራምፒያንስ ዘካተት እዩ። እዚ ማለት ፅባሕ 90 ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝሕንበቡ ንፋሳት ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ኣግራብን መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ከውድቕ እኹል እዩ። ገለናኣሹ ምቁራፅ መብራህቲ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ኣብ ርእሲኡ ነቶም ኣብ መላእ ግራምፒያንስ ዝነዱ ዘለዉ ባርዓት ሓዊ ሓደገኛ ኩነታት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ። ማዕበል ጹናሚ ቦክሲንግ ደይ 2004 20 ዓመቱ ኣብ ዘብዕለሉ ንስድራ ቤት እቶም 26 ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣውስትራልያውያን ዝሕምም ተዘክሮ ከቢድ ሓዘን እዩ። ትሕቲ እቲ ጥቓ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ክፋል ህንዳዊ ውቅያኖስ 9.1 ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣበጊስዎ እቲ ጹናሚ ጥቓ 250,000 ህይወት ቀዚፉ። ኣብ መዝገብ ታሪክ ከዓ እቲ ብዝለዓለ መጠን ቀታሊ ገይርዎ። እቲ ምንቅጥቃት መሬት ንላዕለዋይ ገበር መሬት ክሳብ 8 ደቂቕ ዝኸውን ብምንዋፅ ኣዕነውቲ ዝኾኑ ማዕበላት ፈኒዩ። ከባቢ 230,000 ሰባት ኣብ 14 ዝተፈላለዩ ሃገራት ደቡብ ምብራቕን ደቡብ ኤስያን ከምኡውን ክሳብ ምብራቓውን ደቡባውን ኣፍሪቃ ዝነብሩ መይቶም። ዳርጋ 2,000,000 ዝኾኑ መንበሪ ዘይብሎም ተሪፎም። እተን ዝበኣሰ ዕንወት ዘጋጠመን ሃገራት ከዓ ኢንዶኔዥያ፣ ታይላንድ፣ ህንድን ስሪላንካን ኮይነን። እቲ ጹናሚ ዝለዓለ ንቕሓት ኣብ ህዝቢ ኢንዶኔዥያ ፈጢሩሎ ክብል ኣብ ትካል ምምሕዳር ዕንወታት ኣቼህ ዲዛስተር ማናጅመንት ኤጀንሲ ሓላፊ ዝኾነ ፋዝሊ ይገልጽ።
መሬካ ሱዳት ርባሃኒ
School communities are already aware of vital information about earthquakes and tsunami.
ማሕበረሰባት ቤት ትምህርቲ ድሮ ጠቓሚ ዝኾነ ብዛዕባ ምንቅጥቃጥ ምድርን ጹናምን ኣፍልጦ ኣለዎም። ኣብ ዝኾነ እዋንን ቦታን ከምኡ እንተጋጢሙ ድሮ እቲ ፍልጠት ክህልዎም ተስፋ ገብር። እቲ ዝዓበየ ተስፋ ግን ዝቕፅል ሓደጋ ምስ ዘጋጥሞም ውሕዳት ግዳያት ክህልውና እዩ። ኣሸሓት ተሳፈርቲ መንገዲ ኣየር ኣሜሪካን ኤርላይንስ ብምኽንያት ቴክኒካዊ ፀገም ኣብ ድሮ መዓልቲ ልደት በረራታቶም ተሰነኺሉ። እቲ ንዓማዊት ዝሕግዝ ቴክኖሎጂ ነቲ መንገዲ ኣየር ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ኩሎም በረራታቱ ደው ከብሎም ኣገዲድዎ። ኣብዚ ኣብ ሙሉእ ዓመት ዝበዝሐ በረራታት ካብ ዘለዎም ዝኾነ እዋን ምድንጓያት ፈጢሩ። እዞም ምድንጓያት ኣብቶም በረራታቶም ከየምልጦም ዝፈርሑን ኣብ መወዳእታ ሰዓት መደባት ኣውደ ኣመቶም ክስረዙ ከይግደዱ ዝሰግኡን ብዙሓት ገየስቲ ቁጥዐ ፈጢሮም። ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ላጓርድያ ኒውዮርክ ናብ በርሚንግሃም ኣላባማ ምስ ስድራት ገይስ ዝነበረት ጓል 48 ዓመት ጄኒስ ሃምተን እቲ ዜና ምንጪ ሸቐሎተይ ኮይኑ ትብል።
Oh, I was very anxious when we woke up this morning and we heard it on the news. We were afraid that we wouldn't be able to get home for Christmas.
ንግሆም ዝተሰኣናን ኣብ ዜና ምሰማዕናን ኣዝየ ተጨኒቐ ነይረ። ልዕለተ ልደት ገዛ ክንበፅሓ ይንኽእልን ኢና ኢለ ፈሪሐ ነይረ። ግን ክንበፅሕ ክኢልና ኣብዚ ንህና በፂሕና ነፋሪትና ኸ ኣብ ግዜኣ መፅያ። ስለዚ እፎይታ ረኺብናን ናብ ኣላባማ ክንምለስ ድልዋት ኢና። እቲ መንገዲ ኣየር ነቲ ዝተፈጥረ ምስንኻላት ይቕሬታ ሓቲቱ ንኹሎም ተጓዓዝቱ ናብቲ ክኸድዎ ዝደሊ ቦታ ኣብ ግዜኡ ከብፅሖም ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ተመያይጦም። ቢቢሲ ሶማልያ ኣብ ኣዋጅ ኣንካራ ኣመልኪቱ ንዝዘርግሖ ሓበሬታ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ነፂግዎ ንዝርዝሮም
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድን ረቡዕ 25 ተሓሳስ ማሲኡ ኣብ ኣስመራ ርክብ ከም ዘካየዱ ገሊፆም። ኣብቶ ኣዳራሽ ሃገር ዝተገብረ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳያስን ፕረዚደንት ሓሰንን ኣብ መድንፋዕ ክልተ ኣብ ዝምድና ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ኣህጉራዊ ምዕባለታትን ከም ዘተ እዩ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ዘለዋ። ኣብቲ ኣካል ቀጻሊ ናይ ምምኻር ርክባት ዝኾነ እዩ ዝተባሃለ ዘተ ክልቲኦም መራሕቲ ሶማል ከም ዓባይ ሃገር ኣብ ቀርና ኣፍሪካ መጠን ርጋእታ ምርጋፅን ምሓስን ንሰላምን ፀጥታን ቅርና ኣፍሪካ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ነዚ ኣብ ዝሕግዝ ዛዕባታት ብዕምቆት ተዘራሪቦም ይብል እቲ ናይ ኣስመራ ፀብፃብ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ዞባ ካብቲ ጠንቂ ዕግርግርን ሕንፍሽፍሽን ዝኸውን ኣጀንዳታት ሒዙ ዝመፅእ ገዳማዊ ምትእትታዋት ናፃ ኮይኑ ጉዳያቱ በዓል ከምሓደርን ክፈትሕን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ይብል ናይ ኤርትራ ማዕከናት ዜና ፀብፃብ። መንጎ ኤርትራ ሶማልን ግብፅን ናብ ኣስመራ ዝተበፅሐ ስሉሳዊ ስምዕ ብቐንዱ ነቲ ዝፀንሐ ታሪካዊ ዝምድናታትን ምትሕጋዝን ንምድንፋዕ ሰላምን ርግኣትን ሶማል ንምሓስ ብሰፊሕ ድማ ረብሓታት ዞባታት ቅርና ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ዘገልግል እምበር ካልእ ዕላማ ከም ዘይብሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝተዛረቡን ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ሓሰን ንኤሬና ሂቡዋ ብዝተባሃለ ሓበሬታ ርግኣት ሶማል ንምሓስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ህንፀት ሃገራዊ ሰራዊትን ሉኣላዊ ትካላትን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ፣ እዚ ድማ ኣብ ርግኣት ሶማልን ቅርን ኣፍሪካን ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ብምሕባር ሸርክነታዊ ፅምዶ ዝያዳ ንምዕዛዝ ኣብ ዝካየድ ፃዕሪ ካብ ሃብታም ተመክሮ ኤርትራ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝቐሰመ ከም ዘገለፀ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ርክብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተረኺቡ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ኣሎ። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ኣብ ሰዓታት ድሕርቀት ርዮ ኣስመራ ኣትዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ብኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብናይ ክብሪ ሰልፊ ተቐቢልዎ ኣሎ። ብካልእ ዜና ቢቢሲ ሶማልያ ኣብ ኣዋጅ ኣንከራ ኣመልኪቱ ንዝዘርግሖ ፀብፃብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ነፂግዎ። ኣገልግሎት ዜና ሶማልያ ናይ ቢቢሲ ዓብደልቃድር ዕድሪስ ብዝብል ስም ዝረቕሖን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣመኻሪ ጉዳያት ሶማልን ኢሉ ዝጠቐሶን ሰብ ብምውካስ ሃገሩ ኣብ ኣዋጅ ኣንከራ ዘለዋ ተቃውሞ ከም ዝገለፀ ፀብፂቡ ኣሎ። ቢቢሲ ቋንቋ ሶማልያ ከም ዘስፈሮ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ትደሊ ኮይና ንዕኡ ሶማልያ ምስ እትህባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልያን ዘሎ ዝምድና ክብተፍ ምዃን እዩ እቲ ዓብደልቃድር ዝተሰመየ ሰብ ተዛሪቡ ዘሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግን ነቲ ዜና መሰረተ ኣልቦ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዝተጠቐሰ ሰብን ከምኡ ዝበሃል መዝነትን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ከም ዘየለ ዝሓበረ ሚኒስትር የማነ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ዲፕሎማስያዊ ርክባታ ንምብታኽ ኣይፈተነትን ክብል ከም ዝመለሰ ተሰሚዑ ኣሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ መላእ ዓለም እቲ ንነዊሕ ክፅበይዎ ዝፀንሑ ዕረፍቲ ወይ ኣውደ ዓመት የሰማቕሩ እኳ እንተሃለዉ ንፔፕ ጋርድዮላን ተፃወቱ ኣብ ማንቸስተር ሲቲን ግን ከምኡ ይኮነን እታ ጋንታ ንኤቨርተን ከተንግድ ኣብትደለወሉ ዘላዋን ድሕሪቶም ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ስዕርታትን ድኹም ብቕዓታት ናብ መስመር ክምለሱ ዝሕግዞም ኣወንታዊ ውፅኢት ክረኽቡ ተስፋ ክገብሩ እዮም። ሲቲ ኣብ ኢድ ሊቨርፑል፣ ኣስቶን ቪላን ናይ ቀረባ መቐናቐንቶም ማንቸስተር ዩናይትድን ካልኦትን ዓበይቲ ስዕረታት ድሕሪ ምስካሞም ኣብ ተርታ ሰሌዳ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ናብ ሻብዓይ ወሪዶም ይርከቡ። ኣሰልጣኒ ፔፕ ጋርድዮላ ግን ተፃወቱ ነዚ ናይ ፅባሕ ግጥም ንነቐፍቶም ኣፎም ንምትሓዝ ክጥቀሙ ሉ ቆሪፆም ኣለው ይብል።
So all the tendency, because we don't fight, the reason why is this one, this situation, or this player, or this manager, or this.
እቲ ኩሉ ኣይንጎይኒ ኢና ኣይንቃለስን ኢና። እቲ ምኽንያት እዚ ኩነታት እዩ ወይ እዚ ተፃዋታ እዩ እዚ ኣሰልጣኒ እዩ እዚ ክስታ እዩ ናይ ምባል ዝምባል ኣሎ። ግን ብዛዕባ ኣይኮነን እዚ ብዛዕባቶም ብዙሓት ንኣሽቱ ዝርዝራት ወይ ዓበይቲ ዝርዝራት ተዋህሊሎም ንዓና ከምቲ ዝነበርናዮ ንፉዓት ከይንኸውን ዝገብሩና እዮም። ግን ኣብ መዓልቲ ቦክሲን ደይ ክንፍትንን ክንዕወትን ካልእ ዕድል ኣለና። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስፔስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈፂሙ ኣሎ። ምስ ዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ይዕድም።